Der darf hajoim izhain to daf nun gimu. Mir hauten daf nun beis omed beis in sof von dem omed on eb dem perik keitad me abrin. Zog di mischne. Keitad me abrin es heorim. Az im rom shin gelorn bise erst is do di aloche von eiruvei trumin az i bavust az von eck von stot darf man äußmesten 2000 teilen und von dorten und bis dorten meg men gehen Shabbos a rausgehen von di 2000 teilen tome nicht Shabbos. Treffen wir aber weiter in das Samachomet Alef. Also es ist da ein neuer Musig, ein Musig von Iburo shel Ir. Das meint, als wir sollen nicht messen, dem Onib von den 2000 Teilen, bei dem Ende von der Stadt, noch wir sollen das messen bei dem Onib von Iburo shel Ir. Das meint, dass wir gibt zu der Stadt ein gewisser Heilig. Wo das ist nicht kein Heilig von der Stadt, das ist eine zugegebene Sache zu der Stadt. Also wie ein Ibu von Haishu, also wie die Gemorre wird mal so sein, das meint, Iburo shel Ir. Geht aus dem Mischne mit Weiher sein, wie geht aus der Echetimze, was dann sind wir mit Aber dem Stott, als Iwes ist da eine Möglichkeit in Aschono mit Uberes, als mir geht zu noch Achelisch zum Jor, dieselbe Sache ist durch eine Möglichkeit, als mir soll zugeben noch Achelisch zum Stott, und aus von die Stott, von dem Achelisch und weiter, wird neues Mästen die 2000 Teil. Fragt die Mischne, Keiz hat mir Aber in Aschorim, wie geht aus die Möglichkeit, als mir soll zugeben noch Achelisch zum Stott, ha Ibur zu die Stott, und mir soll aus von dort neues Mästen die 2000 Teil. Sog die Mischne, Beis nicht nass, Beis joitze. Zum Beispiel über die Stadt, ist eine Stadt ohne Heumo. Der Ende von die Stadt, endigt sich mit die Eiser von die Stadt allein. Dorten kann sein, dass die Stadt soll sich nicht endigen mit der gleichen Pass, gleich alle Eiser, ein gleiche Schuhe, ein Binien noch ein Zweiten. Es ist möglich, dass ein Binien soll ein bisschen ruhig stecken, mehr von die Stadt. Und ein Zweiter soll sein, ein bisschen mehr tiefer in die Stadt rein, das ist nicht ein gleicher Pass. Oder, Pogum nicht nass, Pogum joitze. Da redt man schon wegen der Stadt, wo das endigt sich mit der Choymo, mit der Wand, wo das ringelt darum die ganze Stadt. Aber dort ist eh recht möglich, aber die Choymo ist nicht Punkt im Ganzen gleich. Es ist da verschiedene Turems, wo es erstecken erhäuset von die Choymo und auf Asami Neifen ist einmal erhäusgesteckter Stückel von die Choymo, wo es ist nicht Punkt gleich oder einmal verkehrt, das ist reingesteckt tiefer in die Choymo, zu die Stadt reingesteckt tiefer, das ist Pogum nicht nass oder Pogum joitze. Oder, noch ein Fall, sagt die Mischne, hoi schon gedudiois, gewoi hois, asorot fochim. Gedudiois, sagt Rasche, das ist also eine Sache, wo sie einen gewähnen Amol stieber und sie sind in einer gewissen Heilig eingeworfen und sie sind ein echt Zent fochim, werden sie noch verrechnet, vereisert, was wir kennen durch sie mehr aber sein, die Stadt, aber das ist noch ein Verfall, wo die Eiser sind nicht weiter weg von Stadt, mehr wie 70 Amol mit ein bisschen, also wie die Gemorret mehr sagen, ein bisschen das, auch Kolpon im Kosman, das ist in die 70 Amol Schirein. Non zum Stott, käme noch durch dem Eichet mehr aber rein die Stott. Das Rätsel, wenn er eine Sorte Eiser, was man das Gebäude aufzuwohnen, noch in einer gewissen Heilige, das eingefallen, wie viel die Gemorre wird mir weiter sein, wie viel ist eingefallen, das soll noch Om Hashem von Ashtub, von Adire, was ist eine Sache eingefallen, das ist in die Stoppen genommen von Adire, von Ashtub, wir sollen kennen durch dem aber rein die Stott, da redet man, also es ist noch nicht im Ganzen eingefallen, käme ein Eichet durch dem mehr aber rein die Stott. Und da gehen wir rüber zu Daphne und Gimel. Dieselbe Sache, Hugo Shorim. Und Bricken. Bricken, das ist, als ist da lehm, stört ein Teich, was auf dem ist gezeigen, ein Brick. Und, also wie die Mischner bald mehr weiter sein, Rätsel, als auf dem Brick, ist da ein Ort, von dem Schäumer, was Mond allemal die Mission, die Steier, was er geht, auch über dem Brick, dass man einen Steier, wohnt dort, nach dem Gescher, auf dem Brick. Dann ist der Seinstub, was der Schäumer wohnt dort, der Meuches, was Mond die Meches, die Steier wohnt dort, Seinstub, wird ich es verrechnen, für ein Stub, was mir wohnt in dem, was mir kennt durch dem, mehr aber sein, die Stadt. Oder ohne Vorschuss. Nefoshois virashe is mazvir mentos, as es is do ha oihel iber ha kever, do retnin abeis akvores, es is do ha oihel iber ha kever, was do oihel, bederech klal, is gemacht geworden, ador schoimer von der beis akvores, soll kennen dorten wohnen, jedoch aus eichet gemacht hat zu wohnen, kemen eichet dem oihel nieten, als ha ibur zum stot, und em mechaber sein zu die stot, und mersten die 2000 teilen von em und weiter. She jesh bohen beis dire, eber es is dorten do, zeres soll wohnen, so kchintises ados geht auf die Geschorim, auf die Bricken. Sie bald eine Forschung ist, als sie im Romazwe gewesen. Als der Euhel über die Quor ist, ist sie ständig gemacht. Als der Schäumer soll dort kennen wollen, darf man dort nicht stoppen, kein besonderer Beis dir. Bei die Geschorim, bei die Bricken, wo das ist nur gemacht, durchzugehen, das ist nicht gemacht zu wollen dort. Im Ganzen, dort darf man oben, also es soll sein, ehret ein Beis dir. Wenn man mir sagt, das ist es, aber so steht, dass ich bei ein Beis dir, geht nur ein Ruf auf Geschorim. Al Kolponim, die alle Sachen, was die Mischna hat ausgerechnet, das ist eine Möglichkeit, damit soll durch dem Dorfen mehr Aber sein, die Stadt, zugeben zu der Stadt, ein gewisser Heilig, wo das ist, als ich groß wie der Beis, als ich groß wie der Pogum, als ich wie die Gdudi, als ich weiter ist von Stadt, kann man das zurechnen zum Stadt und von dort und weiterrechnen die 2000 Teilen. Die selbe Sache bei den Brücken und die selbe Sache bei den Erforschungen. Aber wie sie machten das? Sog die Mischne Moizien es Hamido kennegdon. Man nimmt der Reus dem Moss von der Stadt, als ich weit wie die Sachen sind von Stadt, wer euch in Häusern kämen Tavle merubas, kedeische je in Niskares, also wie es. Und mich stellt er weg die Stadt. Kennt ihr das wohl gewähnt, ein vierkantiger Kästl, als ich noch durch den verdienter die Winkler. Und zum Beispiel, eben der Gescher, der Brick oder die Forscher ist gefindlich weiter weg von Stadt, 50 Eilen, in einer Seite von Stadt, lassen wir sagen, in mehrerer Seite von Stadt, bei der anderen Seite zu Dorem, in die Seite von Dorem ist Mizrach ist, dort gefindlich ein Brick 50 Eilen weiter weg von Stadt. Ist in die zweite Seite von der Mizrach, in Freundes Mizrach ist, zieht nicht der Häuser da sehr viel, jeder geht meistens die 2000 Eilen, zieht nicht der Häuser 50 Eilen weiter weg von Stadt. Dieselbe Sache also wie in Dorimis Mizrach ist, was dort nicht dort der Brick. Sagen wir an die Stadt, ebt sich an zu zählen die 2000 Teilen von dem Brick und weiter. Dieselbe Sache macht in der anderen Seite von dem Mizrach, in Zweinis Mizrach ist, zieht nicht aus 50 Teilen weiter weg und aus von dort nebt nun zum ersten die 2000 Teilen. Der Riker ist aber klar, als allemal bei Ruwe Trumin, rechnet man die Stadt, kelo das wohl gewähne, eine vierkantige Stadt. Das meint nicht vierkantig, als die Länge und die Breite sollen sein, beide dieselbe Sache. Es kann sein, dass die Länge ist mehr von dem Breit, auch Kolpanin, das soll sein, auf demselbe Zure wie eine vierkantige. Wo das ist vier gleiche passen, dieselbe Sache, dass ich kenne sehr, wenn ein länglicher vierkantig, kann ich es sein, als ich Alkoholpanim alle mal nach sehr wegstellen, die Stadt, und auch da noch, wird neues Messen 2000 Teilen auf jeder Seite. Ist dieselbe Sache da, also es ist da in einer Seite von Stadt, in einer gewissen Platz, als ich um gerät, bei drei Mismisrochis, steckt da Reus ein Gescher, oder ein Foschois, oder Beis, oder Pogum, oder Gdudi, ist nicht genug noch in der Seite, nimmt man auch in die andere Seite von der Mizrach, eichert dieselbe, wie viel weit ist, da, Gescher oder die Neforscher ist, wie macht der gleiche Pass, und erst von dort nun weiter wird, müssten die 2000 Teilen, und der ganze Heilig, die 50 Teilen, was man da ausgestellt von Stadt, was erst von dort und weiter, hat man uns rechnen, die 2000 Teilen, das wird verrechnet für Iburo Shelhir, das ist nicht der MSR Heilig von Stadt, das ist noch ein zugelegter Heilig von, zum Stadt, das ist also wie, Ibur, also ich mir legt zu, ein Heilig zum Jahr, dieselbe Sache hat man dazugelegt, ein Heilig von Stadt, was erst von da und weiter wird, müssten die 2000 Eilen. Sag die Gemorre, Ravu Shmuel, es ist am Achlikes, Ravu Shmuel, Chadetone me Abrin, ve Chadetone me Abrin. Einer von sie beiden, oder Rav oder Shmuel, lernt auch hier, wie steht bei uns in der Mischne, als me Abrin es Eorim, als der Heilig, was man legt zu zum Stott, ruft sich auch nicht Ibur, ve Chadetone me Abrin, und einer lernt mit der Alef, nicht mit Kinayen, das meint me Abrin. Und die Gemorre ist Masbir, Mandetone me Abrin, da was lernt bei uns in der Mischne mit der Alef, geht es an me Abrin es Eorim, lernt Eiver, Eiver. Also Eiver, es ist doch ein Eiver, ausgestellt von Stott. In einer gewissen Seite ist in dieselbe Seite, in dem zweiten Eck, darf man Eichert ausstellen, demselben Eiver, machen ein Pass von einem zum zweiten und aus von dort müssen die 2000 Teilen. Das meint, als mir geht zu, als Eiver, es ist doch in einer Seite, ein zugegebener Eiver zum Stott, als ich geht man zu, demselben Eiver in die zweite Seite von Stott. Aber um andere Tonne mehr Abrin da, was lernen, was übersteht bei uns in der Mischne, Erler und Keisha Uboro. Also das ist ein Loschen von Ibu, als Ivi Aisha Uboro. Bring die Gemorre ein Endlacher Machleikes. Wir haben gelernt, mehr Orasa Machpilo steht in Parshas, Chaye Soro steht in Posig, ve Yitan Lies, mehr Orasa Machpilo. Ob mir in der Mechert Machleikes von Rabu Shmuel. Chado Mao, Schnee Batim, Zelif Nimise. Einer sagt, dass der Moras Amachpelo ist ein Stub von zwei Zimmern. Einer, inne wenig her von dem Zweiten, das meint von einem geht nach einer zum Zweiten. Also wie die Bilder da in Rashi ist, dass sie gewähnt der Pesach am Euro, später gewähnt ein Drößendicker Beis. Und von dem Drößendicken Beis ist man reingegangen in den Beis, hat Nimi. Und wer hat um ein Beis, wer Alia Al-Gabov. Und einer von sie sagt, dass es nicht gewähnt in einer, inne wenig von Zweiten, nur einer auf dem Zweiten, dass es gewähnt hat zwei Stocke, die Kemeire, es ist gewähnt ein Stock und Alia. Al-Gabov hat zweiter Stock. So die Gemorre beschleimen, le Mando mal sehr Al-Gabov, das ist verständlich, Leute, was er lernt, dass sie gewinnen zwei Stock, einer auf dem zweiten. Hein, du mach Pelo, ist Pastor, der Loschen, mach Pelo, hat Top alle Meire, das ist eine Meire, was hört zwei Stock, nicht ein Stock. Aber er hat auch mal zwei Batim. Und er lief nicht mehr so, mein Mach Pelo. Also ich denke, man hat auch mal zwei Stieber, einer in weniger von zweiten. Aber dann passt doch nicht zu sagen, das ist ein Top alle Meire. Das ist ein Meire, was es hat zwei Zimmer und das ist nicht ein Top alle Meire. Ich weiß, meint das Alosch Mach Pelo. So, die Gemorre ist ein Kfulo Besugois. Das ist gewinn getoppelt in Polach. Also ich wie, mir weiß noch, dass er dort nicht begraben geworden, Avrom und Sore, Yitzchok und Rivke, oder Morischen mit Chave und Yankev und Leia, das ist die vier Polach, die dort nicht begraben geworden, das ist gewähnt Koflu bei Zugis. Ich finde da mal schon mal das Bild. Also ich bin mir sehr in der Gemorre. Als der Loschen macht Pelo, passt sich nicht auf keinen Stub, wo das ist innen weniger von der zweiten Stub. Das heißt, die Meier hat gerade zwei Zimmer, passt sich nicht zu sagen, der Loschen macht Pelo. Eber als ich kommt, die Machlekes von Rav mit Schmuel ist nicht in dem Teich von dem Wort macht Pelo. Die Machlekes, die Machlekes, wo sie umgeht bei Kabole, jeder einer, wie er sehen, was er macht Pelo, guckt euch. Was einer von sie umgeht bei Kabole, also was er macht Pelo, ist zwei Stock. Das zweite umgeht ein anderer Kabole, das ist nicht in zwei Stock, sondern das ist zwei Zimmer, ein Zimmer, inne weniger von dem zweiten. Und das ist gewann sie ja Machlekes. Und die Gemorre fragt noch eine Kasche. Leute, man da oma, was er lernt, das ist zwei Zimmer, was ist Teich Leute in Machpelo. Also Leute, was er lernt, das ist zwei Stock, versteht man, was Machpelo meint. Leute, was er lernt, das ist zwei Zimmer, was ist Pschat in Machpelo, sagt er, die Gemorre gefühlt, ob er so ist, aber die Machlekes ist nicht in dem Teich von Machpelo. Sagt die Gemorre, Tage, haben wir gelernt, weiter in dem Posik steht, Mamre, Kirjas, Arba, Omarab Yitzchok, Kirjas, Arba, Zugo ist dort nicht gewollt, gelernt immer, was er macht, Pelo, vier Polach, Odom, Vechavo, ein Zug, Avrom, Vesora, zweiter Zug, Yitzchok, Verisko, der dritter, und Jakob, Verleo, der vierter Zug, das ist Kirjas, Arba, vier Zugo ist, sondern dort nicht gelernt, bei Gott. Sagt die Gemorre, weiter, haben wir gelernt, noch ein Endlacher Machleike, so steht, weil Jehibi, Meyam, Rofel, ist gewinnt, die Milchome, von die vier Malochim, wie die fünf Malochim, was jener Malochim gezugenommen Leuten, was Avrom hat später gekommen auf zu raten, wenn Leuten hat er geführt mit dem Milchome. So die Gemorre, Rabu Schmuel, Chadomar, Nimroid Schmuel, einer sagt, der am Rofel hat geheißen Nimroid, weil Lomo Nikro Schmuel am Rofel, verwasst man Mechane gewesen mit Takinu, am Rofel, שאומר והיפיל לאברהם אבינו בצריך כבשון ריק. אז דרם עשר נומן זיינר יסגור גזן, נמרויד, אמרוף אל איזנו, הכינו יפרעם, פרבוסות נמזי מכנה גזן, ואילרות גזוק, תונה רנגיבוס מאברהם אבינו אין קלח אויבן, פלפרות נמגירוף מאמרוף אל, דוס איזנו יתוריקו אין עזף און אומר והיפיל אירות גזוק, ונרות הרנגיבוס מאברהם אין כבשון ריק. Und der Chadomar und der andere sagt, am Rofel Schmoy, der Rebbe zur Nomen seiner ist am Rofel, so Lomo Nikro Schmoy Nimroid, Shehimri des Koloilom Kuloi, Olof dem Malchusoi. Der Rebbe zur Nomen ist Goram Rofel, Nimroid ist Hakinui, verwosset ne Mechane gewinn mit Nomen Nimroid, weil er hat Mamrid gewinn die ganze Welt, Olof, das ist Hakinui Klappei Mailo, dem Malchusoi mit sein Königlichkeit, mit dem hat er Mamrid gewinn die ganze Welt Klappei Mailo. Sehen wir da mal Leukes, was ist da der Emesonomen und was ist der Kinoi? Frag da mal Schofen, wann wissen das Bechlal, als am Rofel und Nimroid ist ein Mensch. Efter ist am Rofel ein zweiter Mensch und Nimroid ein zweiter Mensch. Und was nimmt, nehmen wir Bechlal, das ist ein Mensch, was auf dem passt da mal Leukes, welcher ist der Emesonomen und welcher ist der Kinoi? Sag da mal Schofen, als bei Nimroid steht, Also wie es wird gebringt, im Parashas Noach, in Perek Yud, im Posik Ches steht, Vechush Yolades Nimroid, Hu Heichel, Lihiois, Giboyo Bohoretz, Lernt der Marschor Pshat, das meint, dass er in der Erster, was ist gegangen, vier am Milchome auf der Welt. Und sagt der Marschor, weil ich bin mir am Rofel, was dort nicht gewöhnt, die Milchome, sagt der Marschor, als in Tanchume steht, als Cherev, Poschur, Eschoim, geht auf die Milchome von am Rofel, als er hat gesiert, der Erster Milchome, bis die Milchome von am Rofel, von die vier Milchome, mit die Finef, ist kein Milchome auf der Welt nicht gewöhnt, sagt der Marschor, über das ist in euch gespart, das ist da kein Mensch. Bald Nimroid, ist gewann der Herrscher, was hat geführt Milchome, und weil Hibi mit Am Rofel, das ist gewann die Herrscher Milchome, ist auch Kochoch als Nimroid mit Am Rofel, das ist ein Mensch, und über sie passt schon am Achleikes, welcher Nomen ist der Iker Nomen, und welcher Nomen ist nur der Kinui. Noch bringt die Gemorre an, lach am Achleikes, es steht im Posik in Schmuis, weil Jokom Melech, Chodosh al Mitzroim, Ravu Schmuel, Chadomar, Chodosh Mamesh, ve Chadomar, Shelis, Chadoshuk, Zeroisov, Eina, Zot, das ist Behemes, Amaya, Kenig, Und einer sagt, als nur die Gesehre haben sich beneid, aber das ist auch selber Paroi, was ist gewähnt früher. So die Gemorre, Mann, der Omar, Chodosh, Mamesh, der, was auch das meint, in ganz Namaya kenne ich, ist eher Poshet, Favos, die Gsiv, Chodosh, weil es steht doch, weil Jokom, Melech, Chodosh. Und Mann, der Omar, schon ist, Chodosh, Gesehre, ist auch, und der, was sagt, nur die Gesehre haben sich beneid, aber das ist auch selber kenne ich, von Wand nimmt er das, mit der Leuk, Gsiv, weil Jomos, weil ihm leuch, von dem, was steht nicht, weil Jomos, Melech, Mitzrayim, Und es hat gewältigt als Zweiter König, von dem weiß mir, dass ich das selber König, das ist noch neue Gesehres. fragt aber die Gemara, und der Mann, 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 der זוג דיגמור אמר רבי יוחנן יודחס יומים גידלתי אצל רבו אישיה אחצם תג בניחוב גיבוקסם ברבו אישיין בריבי בריבי זוג תראה שלו שזה הכינוי אז הרסגיוון גודויל בדוירוי הרסגיוון גרויס בזיין דור זוג תובר רבי יוחנן ולא ילומדתי ממנו אלא דבור אחד במשנוסינו יחוד נשגילר מפונם ונגן צאחצם תג וסיכול גוב גיבוקסם בהם נו אין זך באונז אינדר משנה כיצד מעברי נסה הורים באלף אז דגיר שבאונז אינדר משנה איז ויעזי זמן מעבר דשתת נשת מעבר מתעיין נו מעבר מתעלף פרק דגמורי נביא כמדוס זין והאום הרבי יוחנן רבי יוחנן אותו גזוקת יוד בייז תלמידים הוי לו לרבו אישי בריבי צבלת תלמידים אותו גיעת רבו אישי בריבי ויוד חס יומים גידלתי ביניהם אחצם תג בנכצבי שם זה יוב גיבוקסם ולומדתי די אחצם תג ובגילונט לב כל אחד ואחד די ארט פון יד נינם דוס מיינט די פשטנד ונדם כויח החידוד והפלפל פון יד נינם ונינם ונחוכמס כל אחד ואחד ונדי חוכמה ודוס מיינט די ויפלות ידרינה ריזבוקי ויפלות הגילרם פון זיינה רבס ידרינה ונעינה פון די אלה 12 תלמידים איבר אז יפרק די גימור לב כל אחד ואחד וחוכמס כל אחד ואחד גומר אף אז איבה איתו תראו איזגיעת עד גילרם פון זיינה רבס כשגיבוסט פונקט יד נעינם סקויח הפלפל ויד נעינם קויח אם כי יסות הריך גיבוסט וגימור אלוי גומר וממרס אותה נשגיעות פון זי אז הזוקת הזאת נגיעות נור אין זך כיצד מעברי נסהורים וכמדו זיין זוג דגמור עצבי תרוצים, בואי סיים האינטרס מנה יהודי דו גומר, מנה דידי לא יגומר. אז הרות גילרון פונדי תלמידים, ונזינו חותר בקן זייר חוכמה, עוד אופן אמה לאין פור רבו אישיה בריבן אותם ניש גילרון פונדי, נו, די אין הלוכה. ובואי סיים הנמדות ארץ, דבור אחד במשנוסינו כאומר, נו, אין זך אין אונזר משנה אותה גילרון. אבל פשטי צח אז אין אמבר עניונים, אותה גילרון תסך משנייס, ונסך ברייסס, ונסך אמבר ממרס אותה גילרון פור רבו אישיין, נו, ותיז נגיע, צוקי צד מעברי נסעורים, אותה גילרון פונם, נו, אין זך. זוג דגמור ווייטר ואומר רבי יוחנן כשהוינו לומדים תוירו אצל רבו אישיה ונדי אחצן תג ומרום גילרון תירה ברבו אישיין הוינו יושבין ארבו ארבו באמו ונמגזץ פיר מנשן אין אין אמו אין אין איל ומזחצם גשטופ פיר מנשן ואין דגמור ונוח הדוגמה אומר רבי כשהוינו לומדים תוירו אצל רבו לוזר בן שמוע זוגת רבי וזה יום גילרון ברב לוזר בן שמוע הוינו יושבים שישו שישו באמו ומזחצם גשטופ זקס מנשן אין אמו ועל מפלגת זכ ולן דננטר ומצוין ולדה רבי זוגת ומזחצם גשטופ זקס מנשן אין אמו זוג שאין דרום הראשו, אז בדרך הטבע כן אז הזך נשזיין, אז המנג'ל עם גם צפנמן אין טפח, יבלתי נעם או ידו זקס צפוחים, ונמנג'ל לשפנמן פלץ, מר לי הטפח, אז הזך עם דרך הטבע כן דוס נשזיין, וסיזיף הגזם בנס, פונמועת, המחזיק את המרובה, הנה דרך הטבע ידוס נשת מגלח. נוף זוג דגמור אמר רבי יוחנן רבו אישיה בריבי בדוירוי רבו אישיה דר גוטל בדוירוי איזגיוון בזיין דור כרב מאיר בדוירוי אז איבי רב מאיר אין זיין דור ומבוסי דר צושטר אמר רב מאיר בדוירוי לא יוכלו חביר אובלם אוי דר סוף דייטוי אז איבי ברב מאיר אומטרף מיר ומרום גילרון פריאר תנדף יודגים לומד בייז אז אני חביר מום נשיקנט אוי מזן אפסויף דייטוי ודגמור זוג תנדף יודגים לומד בייז אז רבה חבר חנין זוג גולוי ויודוע לפני מישהו אמר ואוי אוי לום שאין בדוירוי של רב מאיר כמו ישראל הרבוי נשאלו אלום ויש אסיס נשתו אין דור פון רב מאיר נוח אינו אז איבי רב מאיר ופון דסל נות נשגיפסט נתלוך אז איבי אוף אבוס שלא יוכלו חביר אוב לה מויד על סוף דייטוי ולדי חביר אם זיינו נשגיקם תוי מזיין אף זיין דייה ודי גימור זוג דורת נעזר זוג תפתו מי תויר ומר אלוי פונים אל תויר תומר ומר אלוי פונים אלכן זוג נעזך ודוסי שלא יקה לא חבירה שיש דורת מסביר ונקן דוס גוט גבן צופשטיין המזל דוס פשטיין כאילו דוס וולט יוגי ואין כהלוכה ומפת הפרות נשגיבוס אויס צווין ופון זיין דיבורים ולכה איז יוקה הלוכה ולכה איז נשקה הלוכה דיבלת מזיין אוי מקדעת אותו גיקנט אלף מסביר זיין המזל דוס פשטיין אז איבי דוס וולט גבן כהלוכה פת הפרות נשגיפסק ונדויים כן הלוכה למייסה זוגת רב יוחנן אז אין רבוי שיהיה נזיר גבן דיזול בכזך אז איבי רב מאיר לא יוכלו חביר אובלם אוי דל סוף דייטוי אף רבוי שיהיה לא יוכלו חביר אובלם אוי דל סוף דייטוי זוג די גמור לייט אומר רב יוחנן ליבון של רישוינים כפיס חוי של אולום די הארץ פון די פריה די כיס גוון אז איברית אז איבידר הריינגנג צום אולום עם ביס המקדוש ולוס איגוון 20 אילון די ברית די גמור עוד זוגישטל די בריתקייט פון די הארץ צו דם אוי מקדאר די טיפקייט פון פרשטנד עוד די גמור עוד זוגישטל צו די בריתקייט פון דם טיר פון דם אולום אז איבידר הארץ אז איבידר טיר פון אולום איז ברית אז איגוון זה הארץ ברית דאס מיט אז אום גאר זה הברית אוף פרשטנד ושלח רוינים, די לצטר הדרס, די שאין כפיסחוי של היכול, די שאין הלפט פון דם אולום, דר אולום איז גוון 20 אילן, דר היכול איש אינו גוון 10 אילן, דס מיינטה די אחרוינים, זנן הלפט פון די רישוינים. ואונו זוג צעד יוכלון, אז איך עליין, אז אונז עליין איסקים לוי נקב, מחת סידקיס, אז איבי הנודל, הדין הנודל, ואוס מניצס אף תפריך, תקלי נשבלת עליו, ואוס איזהר, הדין הנודל, אז איבי דרלכל פון די נודל, אז אי די אופנקייט פון אונז ארץ, אין קגן זה. זוג די גמור הרישוינים, ואוס רבי יוכלון, עוד גמיינט רישוינים, עוד גמיינט רבי עקיבא, ואוס בהם איז גוון כפיס חוי של אולום, אך רוינים, עוד גמיינט רבי אלעזר בן שמוע, ואוס אפם עוד גזוג כפיס חוי של היכל. איקה דאמרי, אמדר לאונן, רישוינים רבי אלעזר בן שמוע, אך רוינים רבו אישי בריבי. עד רישוינים עוד גמיינט רבי אלעזר בן שמוע, ונדי אך רוינים רבו אישי בריבי. זוג די גמור ואונו, כי אם לא ינקב מחת סידקיס, ואוס רבי יוכלון לגזוג תו זיך, אז אונד ואני נזיבי הנודל, ואוס דר לכל פון הנודל, זוג תו דם הבאי, יומר הבאי וענן, הבאי שגיוון שפטר פון רבי יוכלון, זוג תו הבאי וענן, כי סיך זה בגודל לגמור, אז איבי הנוגל, ואוס הולצון הנוגל, ואוס מגיתם הרי שטוב מן הקלין לכל עם ומת, גיתו לך נשתרעיין את נורא מקלפתם הרי את מתמיר די גשטל ככיכס, אז אי שוור קומטון זונת גמור, צו אין חזרן ואוס מרום גאור פון אונזר הרבס. אומר רובה, זוג תרובה וענן ונמיר, כי אצבו עשה בקיר אלה סבורי, אז איבן המנש גיטה ריינשטופן דם פינגר אין השתיק לאורטה שייזה, השתיק וק, הגיטה ריינשטופן דם פינגר, גיטה חוס נשתריינת, הכן נשתה ריינשטופן דם פינגר אין די וק, זו סיסו ארט, אס קלפ צחנו און הביסל, אז איזן נמיר, אך תפשטיין הסבורי, פון אונזר הרבס. זוג צ'יין דר מרשו, אז הבאי מתרובן, איז נפשטוקן אף כמינה אינתי די רצווישן זה, איזה נמבי דגוון אינדם זלביקן דור, עוד אין אף כמינה פון הבאי מתרובן איז, ואת הבאי רץ וגן גימורה, וגן בקיאס, און רובה רץ וגן סבורה, וגן פשטיין. אין מבי לא את הבאי גזוקת. אז אין המעזי והמנש קומת הריינקן, הולצון הנוגל, אין השמול נלוך עם ונט. דר פרדוס, הריינקן מתגור גבלדי כשטר ככיכס, נור הזה גיטו פריינת, נתה גבלדי כשוורקייט, הזה שוור איזון גקומן צו חזר, ונדי גמור אהב דס צו גדנקן. ורוב הרד וגנפשטיין, זוקטר אז הזיבי, ונמנש טוב תריינת הפינגר אין, in wack klebt sich nur ohne bissel und der finger geht nicht da rein dieselbe sache ist in der wonne wenn man nicht mal zwiach reinzugehen in eumex verrossung von die friodike es klebt sich in uns nur ohne bissel aber ich habe gesagt auf sich זוג די גמור ואיתו אומר אבאשה ענן כי אצבו עשה בביר אלה שיקרה אבאשה זוג תבזיך אז אביה אמן שטוב תרעין דם סינגר אין הבור was hab bor doch aber da sag gerade soll ja finger doktor asche ist das wie leicht ist da reinzustupfen den finger im bor also sie leicht ist und sie vergessen was wir haben gelernt dieses bringt von rabino hanan el amando gilt nicht geht boas be bire nur geht boas be bizre und über sie meint das in kleine kitnies was ein mensch stupft da rein der finger also wie ein kardel also wie ein mensch stupft da rein in der finger und nimmt das raus ist der selber loch was es ist gewesen wenn der finger ist gewesen in der wenig sie nimmt aber raus wer da gleich verstopft das hat er gemeint zu sagen, aber als wir legen rein den Finger in eine gewisse Messechte, das meint man, hey, man zu lernen eine gewisse Messechte, sie mir lassen das noch ab, also wie der Mensch, was nimmt er aus, den Finger von dieser Reunim, wird gleich verstopft, vergessen wir gleich die friedige Messechte, das meint er, wenn wir lassen ab eine Messechte, und wir gehen lernen, als zweite, vergessen gleich die friedige, das hat Ravashi gesagt, auf die Schwachkeit von die Deuroi-Rach-Reunim. אומר רב יהודה, אומר רב, זוקטר רב יהודה אין רב סנומן, בני יהודו שהקפידו על לשוינום, די מנשן פון יהודו, פון שבט יהודו, וזהו מקפיד גוון על זהו שפרח, זו זיין הקלור הרי נשפרח, ונשטרדן כנלו שמגונה, זו זיין קלור ונשיין איך, נסקיים אותו ירוסם ביודום, עוצר בזה גאולתן די תוירה, וזהו זיך גוון לחבן לעמיתו של תוירה. בני גוליל שלו יקפידו על לשוינום, די גוליל מנשן, וזהו נשט מקפיד גוון על זה או שפרח, זו זין שין ונקלור, אז היא דגמור על זו גנומת בייז, אם זה נשת זו יחי גוון, און לא נסקה עם אותו ירוסם ביודו. פרק דגמור על מידה בקפידת על ימיוס הצדן, איז קיום התוירו באמן שנבן צרדוס צריז מקפיד על זין שפרח וזין שין עוד הנשת, אלו זאת תקדיגי מורה עמדוש פשט. בני יהודו דה דייקה לישנה ומסנחו להו סימונה. בני יהודו, בו זה נגיזן, זה יר פונקט לך ונויסקי אלטני, זה יר שפרח. אז יום מי בגזוקת הזכפון זה יר רבן, אום זה דוסי בגזוקת פונקט ביטן לושן פון דם רבן, זה נשת עמדוש גמר דם לושן, וממילה ריבל זה נגיזן, תקי גוון, אז זה פונקט לך ומסודר, אום זה תקי מסעדה גוון, אין ממרה נוח די עמדר, אין שמוע נוח די צוויתה, אום זה פלג נוס מסעדה זה מצימונים, כדי צוגדנקן, זך מחן כלור הסימונים, פרפריס דקי נזקיים אותו ירוסון ביודו. בני גולי לא בבר לא ידעי כלי שני, וזה נשגוון על זה פונקט לך, ומשתיב הגזוק פונקט לך די ממרס, וממילה זה יבולי מסנח אלו סימונה, זו משגמח כין סימונים, זו לכם ממרה קום תפר, די אמדר ממרה, אם ממילה לא נזקיים אותו ירוסון ביודו, מזבזי ביטוי רסר גסם גבור. זו כדי גמור הנוח הזך, בני יהודו גומרו מייחד רבה, נזקיים אותו ירוסון ביודו. די יהודו מנשנום גילרנט, די תאיר הזה ירפון אין רבן, ממילה איז בזה אלט גוון מסודר, זו מאלט גאות פון דם זלב מנש, אום זה אלט גאות מדי זלב שפרח, סינש גוון בזה כן ריבוי פון שפרחן, מיט נוס חוייס, אום זה זויך גוון צו גדנקן, און אז די תאיר הוצא בזה גאות. בני גוליל דלוי גמרי מייחד רבה, די גוליל מנשן, וזה אום נש גילרנט פון אין רבן, לאי נזקיים אותו ירוסון ביודו, זו קטרה שאו בל זום גאות אפילו המול די זלב ממרה, אום זום דו גאות פון צווי מנשן, און אז איבה ווסי דוח נורמל, ידו מנש זו כתיבה דזך אף אנמדו שפרח, אום זה דו גאות אף צווי שפרחן, דוסת זה גברנקת אטום לראי, און פלאפריס לאי נזקיים אותו ירוסון ביודו, זה נזוי חגבן איזה תאיר איש נזקיים גבורם בזה. זו כדי גמור הרבינה אומר, בני יהודו דה גולו מסכתה, די יהודו מנשו וזה דה נגיוון, זו מגיעה די מיילה פון גולו מסכתה, וסמינטוס גולו מסכתה זו קטרה שצווי פשוטים, אין פשט זו קטרה שעזום גילרונט מית אנדרה, דו סמינט גולו מסכתה זו מגלה גיוון די תאירו פר אנדרה, אנדרה לרונן זו קטרה שענדו פשט, דה גולו מסכתה מינט, אז הם גאות השמועה, הם זה דוס אויס גיפושט, ומדאק דה גיוון, צוויסם דם טעם פון די זך, ביז די זך איז בזה גיוון מיושב על הלב, ביז איז גיוון בזה גוט פרשטנד לך, ודוס עוד גוירם גיוון, אז נסקיים אותו ירוסם ביודום, עוד אבל זה הם גילרונט מית אנדרה, עוד אבל זה ילינום גיהור וצפשטיין די ממרס, ודוך דמת עוד בזה נסקיים גיוון. בני גוליל, דה לא יגולו מסכתה, וזה יום נשת זויך גיוון צודם, זה יום נשת גיזוך צפשטיין דם טעם פון די זכן, עוד אבל זה יום נשת גילרונט מית אנדרה, איז לא נסקיים אותו ירוסם ביודום, ומזה תקן איז זויך גיוון עדי תאיר איזו זך בזה אלטן. זוג די גמור את דוד גולה מסכתה, שאול לא יגולה מסכתה. דוד המלך איז גיוון אין די בחינה פון גולה מסכתה, עוד אבל, ודרוש טוב שעת פון רשע זה עוד גילרונט מית אנדרה, עוד אבל, הרות הלמול גיזוך צפשטיין דם טעם הדבורים, די סיבה פון די זך ודם פשטנט פון די זך. אבל שאול איז לא יגולה מסכתה, שאול עוד נשדוי חגיוון צו דם, צו זיינה גולה מסכתה. זוג תקי די גמור את. דוד גולה מסכתה, דוד וסרות יוגי עדי מדריגה פון גולה מסכתה, כסיב בישתי בים עם פוסיק ירייךו, ירעוני וישמוכו, עדי אלה, ווס אום מירה פון דם איבושטן וזיזן, דוד המלך מדרפריין ויזך, זוג טרשה, אז אירות הכזוי חגיוון צו פסקנן, כהלוכה, אז יבשתית עם ברוכס נדבדלת זוג טרשה, אז דוד המלך יגיוון יוגי הבטוי רואו, נפלקט פסקנן אירועס, אז יבאר עלינו תגזוק תבזיך יודה עם הלוך לוחויס בדם, ושפיר ושיליה וסמנשוף לגם פרינג, קומן פרינג שיילס אינטומה ותארה, Und noch den Flecktern auf Regen, sein Reben, Messi Boisches, Rebbe, Joffe Damti, Joffe Sikisi, sind wir als Dovid hat gelernt mit anderen und er hat gepasst und er hat sich sicher gewesen, zu mechaven sein Lealoche. Schaul, der Leu Golemesechte, Schaul, was er hat nicht sicher gewesen zu die Tage von Golemesechte, Kisizde, ich steht bei ihm im Posik, und der Chola, der Jifne, und er ging Arriba zu Ahmed Beis, Yarshia, sagt Rache, was meint das Yarshia, also er hat nicht sicher gewesen zu Pasken in Kealoche, und das ist, weil er ist gewesen, Leu Golemesechte. זוג די גמור ווייטער וואו מאר אביי יוכנון מיין שמוחל לא יאקודש בורוך הוא אלויס יובו אין פון אנטריס מיר דער ביסטורט מויך גיבן פאר שול אמלך די אביר וואס דוכ דעם איז גהארגט געווען גאנץ נוי יר האקויאנים אז יער זאג גברנג די מייסע אין שמואל אז דעם דוד אמלך איז אנטלאפן פון שול נאר דוי גאדוי מי געזאגט פאר שול אז די מנשן פון נוי אומ געשטייט דוד אמלך און דער פאקט איז געווען אז די מנשן פון נוי וואס מאפילן נישט געוווסט אז דוד אמט לייסט פון שול זאל נאר נישט געוווסט אז שול לייסט נאר דודן אבער דוכ די לאש נאר וואס דוי גאדוי מי האט געזאגט פאר שול און שול גוירן געווען צו האגנען גאנץ נוי יר האקויאנים זאג די גמור פון אנטריס מיר דער ביסטורט וואס מויך gewesen schon ne mal steht im Posik wenn Schmuel wenn Schaul hat auch gebracht Schmuel bei die Balas hoi steht im Posik mocher ato uvonecho imi da schon die gemore imi was er hat ihm gesagt meint imi bim Chitzosi als Schaul am Melech mit seinen Kindern wollen sich sein zu sein mit Schmuel und zusammen in ein Mechitz in Ganeden und von dem wissen wir hat der Rebisch der hat ihm euch gewinn auf der Ravere זו בדיוק מורה ואיתו, אומר רבאבה, אי כדמשיל להו לבני יהודו, איבר הסיסדו אינה ווסת פרגן, פדי בני יהודו, דדאי כלישנה ופדימו המפריעת גזוק, תדי בני יהודו, פדן אלמול, זה זוג ניבר דשמו את... Aber es ist doch einer, was kann fragen, die meine Jehuda, was hat immer am Frieden gesagt, der Deike Lischne. Sie sind ein sehr punktlicher, die sagen immer, die Memres Punkt wieder loschen. Aber es ist doch einer, was soll sie fragen. Meavrintnan, oi meavrintnan, zu die Girse bei uns in der Mischne ist mit der Alles, oder mit der Ayen. Und dieselbe Sache, wenn er wollte gekannt fragen, akusoitnan, oi akusoitnan. Das Wort gebringt im Keurus in das Memre mit Alles, bei der Loche von Mumin, zu von einer Mum bei einem Bechor wird dort gebringt, dass ein gewisser Mum von einer Beheime, was sie hat nur ein Beizo, haben wir wissen, zu dass es ein Mum zu nicht so wird, aber Kiewe erhitze, haben wir setzt dann weg auf Akkusoi, das ist der unterste Helik von einer Beheime, haben wir setzt dann weg auf dem untersten Helik und mitriegt, setzt man zu, sie kommt da raus, die zweite zu nicht, aber es kommt nicht da raus, ist das ein Mum. Alkoholpanim, der unterste Helik von der Beheime, der Sitzplatz wird angerufen Akkusoi und dort noch mehr Regen die Scheile zu Akkusoi. Verb Nigras mit Ha'alef oder mit Ha'ayen, sagt Rababe, wenn es wohl gewinnt, einer soll fragen, die Bnei Yehudo, bei uns in der Mischne zum Isgoyres Ha'alef mit Ha'ayen und dieselbe Sache dort zum Isgoyres Ha'alef oder Ha'ayen. Ja, da wollten sie sicher gewusst zu sagen. Sagt die Gemorre Sheilinu, hatten sie gefragt, wer Amrele und so haben gesagt, Ike de Tone me Avrin, wer Ike de Tone me Avrin, es ist da Sinne, was sie lernen me Avrin mit Ha'alef und es ist da Sinne, was sie lernen mit Ha'ayen und dieselbe Sache sagt in jener Mischne, Ike de Tone Akkusoi, wer Ike de Tone Akkusoi mit Ha'ayen, es ist da sie und es ist da sie. Frag die Gemorre, ne Jehuda de Deike Lischne Maihi, wo treffen wir das, hat ne Jehuda seinen Punkt lachen sie aussprach. Der Ahubar Jehuda ist gewann ein Mensch von Jehuda, der Omar Lehu, ist gegangen und gesagt, Talis Jeschlilimko, Jehoba Beged, Akleid zu verkaufen. Omar Lehu hat ihn gefragt, Mai Goven Talis, was ist der Kolier von dem Beged, wo du willst verkaufen? Omar Lehu hat sie geantwortet, Ketardin Alei Adomo, also wie die Grins auf der Welt. Also hat sie geantwortet. Das meint, dass es gewann ein Griner Beged, also wie die Grins von der Welt. Und der Marschau ist Masbira, mit selber die Punktlichkeit, wie bald, wenn sie geantwortet hat, der Beged, dieser Griner, wollte noch nicht gewusst, welcher Sort Grin, weil in Grin alleine da verschiedene Sorten Grin, es ist da starke Grin und hellere Grin, es ist da verschiedene Sorten Grin, hat er gleich gesagt, dem punktlichen Kollier, also jeder einer soll wissen, Punkt wegen, was sie jetzt sagt, er soll auch nicht machen, kein Zwickes, und da sagt man, ich hätte dem Jehuda seine gewinnt, punktlich in seiner Sprache. Bnei Golil de loig deike lischne mei. Was meint das, wo das, was man gesagt hat, die Bnei Golil, sind nicht punktlich in seiner Sprache. Sog die Gemorre, der Ahuba Glile, es ist gewinn ein Golil-Mensch, der Aveko Osil, er ist auch umgegangen, wo Omar Lehu, und er hat gesagt, Omar Le Mann, Omar Le Mann. Er hat gewollt kaufen, die Sache, was ruft sich Omar, und er hat gefragt, Omar Le Mann, Omar Le Mann, wer hat Omar? Omar Le Yom, sie haben gehänzert, Glile, Scheute, Narischer Glili. Als ich die Rache ist, der Masbir, hat er sich nicht klar gerät, also es ist gewöhnt schwer zu verstehen von ihm, er sagt Omar mit der Alef, er sagt Omar mit der Ayen, und noch stärker, man hat noch gekannt klären, als er sagt Omar mit der Chef. Und lefi dem haben sie ihm geantwortet, er sagt, Chamar le Mirka, wo ich Chamar le Mischte, was wisst du? Du wisst, Chamar le Mirka, das ist ein Esel zu reiten, oder Chamar le Mischte, oder Wein zu trinken, das ist zwei Sorten Chamar. Oder Amar le Milbash, das ist Amar mit der Ayen, das ist Wohl zu Anton, oder Eimar le Iskasoe, oder Aschepsale zu Schächten. Das meint, also da gab drei Möglichkeiten, was er so gesagt, oder Aches, oder Aalef, oder Ayen. In Ches allein kann sein, also meint Chamar, oder er meint Chamor le Mirkav, und in Aalef oder Ayen ist eben, das ist Aalef, das ist Aschepsle, das ist Ayen, das ist Abeged. Also ich sehe, dass sie nicht gerät, klar, aber nicht kann verstehen, was sie redet. Also ich lerne doch Rasche. Der Maal Schor da sagt, als er nicht rasch und wollte er gelernt, der andere die Gierse in der Gemorre. Er wollte gelernt, als der Glili hat nicht ausgerufen zweimal, Omar Le Mann, Omar Le Mann. Nur er hat gesagt, jeder sagt einmal und einmal hat er ausgerufen, Omar Le Mann, und hat nicht erkennt, dass er alles zu eien. Den zweiten Mal hat er ausgerufen, Chamar Le Mann, und hat nicht gekannt erkennen von dem, der hat ausgesprochen, dem Wort, zu ermeint der Esel, zu ermeint Wein. Da sagt der Maal Schor, und mein Meile ist, darf mich nicht umkommen, als die Menschen haben nicht verstanden, so er sagt er alles zu Aches. Bald richtig, sagt der Maal Schor, alles mit Ches, denn von der Häusio ist am Ischalfois. Aber es ist sehr schwer zu sagen, wenn mehr Menschen sagen, alles können wir verbeiten, das mit Aches. Mein Meile sagt der Voltaire, Goyres geben, hat der Glili hat nicht gesagt, Omar Le Mann, zweimal, nur hat gesagt, Omar Le Mann, Chamar Le Mann, und auf jedem Wort haben sie ihm gefragt, auf dem Wort hat gesagt, Omar Le Mann, haben sie ihm gefragt, so meint mit Aalef zu mit Aien. Bald eben ist mit Aien, ich das. Wohl, Ebers ist mit der Halle, wie das Aschepsale, und auf dem, was er gesagt mit der Ches, haben sie ihn gefragt, zwar meint der Esel, zwar meint Wein, also ich sag da mal schon, wollte er da Geures geben. Sog die Gemorre, es ist gewähne Freude, Boye, le Meimale, Chavate, oder ich wollte sagen, feier Chavate, Toi, de Euchlich, Chalbe, Kum, und ich will dir geben zu essen, Chalbe, Milach. Also ich hab sie gewollt sagen, aber was hat sie gesagt? Omrolo, schleuchte durch leich labie. Schleuchte, das ist ein Wort, was hat nicht kein Maschmoes. Und sie zum Sofa hat hier gescholten, sie sagt, durch leich labie, soll dir aufessen, alebiche, alabie, das ist eine Käse von Aleib, soll dir aufessen, das ist eine Klolle. Wie kommt sie zu dieser Wörter, von dem, was sie hat gewollt sagen? Sagt Rasha, mit dem Wort, was sie hat gesagt, schleuchte, hat sie gemeint zu sagen, schluwosi. Schluwosi, das ist ein Kino, ja, verschreine, die bald, das nennt sich von dem Wort, meschulowois. Zwei zusammengebundene, dieselbe Sache ist doch, schluwosi, das ist eine Schreine. Hat sie gewollt rufen, ihr Schreine, anstatt zu sagen, schluwosi, hat sie gesagt, schleuchti. Jetzt hat sie gewollt sagen, toi, der Euchlech, Chelbe, hat sie ausgemischt, dem Chof, der Letzte von der Euchlech. Mit dem Ches von Chelbe hat sie gemacht von dem ein Wort, und sie hat gesagt, Teuchlech, Labie. Ist ausgekommen von dem, als ein Lebiger soll die Ruf essen, wie bald sie hat nicht Maßried gewesen bei Nadwekim. Also ich lerne doch Rasche, der Marsha bringt in Oruch, Nomen, als Schleuchti, nicht wie Rasche lernt, Schluwosi, nur Schleuchti, das ist ein Schibusch von Schenti. Sie hat gewollt sagen, mein Schreine, komm, ich will dir geben Essen, Milach, anstatt Schenti, hat sie gesagt, Schleuchti. Sehen wir richtig, wie weit der Mensch, was ist mit Schabe, sein Sprach kann noch zukommen, anstatt zu sagen, jenem, komm, ich will dir geben Essen, Milach, hat sie gescholten, als ein Lebiger soll die Ruf essen. Sog die Gemorre noch, als am Eise, hei, ites, es ist gewähne Freude, als jelle kam ich deine, es ist gekommen zum Deien. Und sie hat gewollt, vor einem Fall klagen, aber hat ihr zugegangen wird, a Keure. Omrolle, und sie hat am Asi gesagt, Mori, das ist mein Haar. Kiri, das ist ein Aloschen von Eved, mein Eved. Sie hat gesagt, mein Haar, mein Eved. Kiri, mit der Kuf, meint mein Haar. Sie hat verbieten, anstatt zu sagen, mit der Kuf, hat sie gesagt, mit der Kopf, ist es geworden, von der Haar ist geworden, ein Eved. Tifle Avesli. Tifle, sagt Virage Domasbi, hat sie gewollt sagen, Tavle Avesli. Tavle, das ist der Loschen von Akeure, anstatt zu sagen, Tavle Avesli, hat sie gesagt, Tifle Avesli. Vegonvuch Min. Sie hat gewollt sagen, haben wir hier begamwet, die Keure, wollte sie gedacht sagen, Vegonvuch Mini, mod gegamwet von mir, die Keure. Anstatt dem hat sie gesagt, Vegonvuch Min, und der Teich von Vegonvuch Min ist, Kehlo, sie sagt dem Dayen, haben wir dem Dayen zugegamwet. Vekadu Aves, dort hat sie gewollt vorstellen, die Größkeit von die Keure, hat sie gewollt sagen, Uchedein Aves, als sie Größe das gewähren, hat sie gesagt, Vekadu Aves, sie hat verbieten die Wörter. Und dort stellt sie vor, wie Größe das gewähren, Dekade Shodru, Loch, Ilavei, wenn wir wollt dir daien, ausgezogen auf die Keure und aufgehängen auf dem, Loimate, Kare, Haare, wollt deine Füße nicht zugekommen zum Dreht. Sehen wir das nicht nur, sie ist nicht gewähren, so ihr, in die Sprache soll sein Chlor, nur so hat sie sehr nicht schengeret, also hat sie gewollt Magda sein, wie lang die Keure ist, hat sie das ausgedreht, auf Asa loschen, haben wir wollt dem Dayen aufgehängen auf dem, also sie nicht schengeret, sieht man da, dass sie gewähren, beide bei sie sei nicht schengeret und sei nicht Chlor und richtig geret. Sogt auch die Gemorre, Amse de Weirebe, die Diensten bei Reben in Stub, die aber mit Steine beloschen Chochme, als sie gewollt reden, mit der behaltenen Sprache, mit der chochmedike Sprache. Omro Ocher haben sie an sie gesagt. Alas Nakfas Bekad, Jidun in Israel, Kineon. Sie haben das gesagt, wenn sie haben gewollt, sagen die Talmidim, als die Sude ist geendigt, als sie sollen schon gehen nachher, haben sie das gesagt, auf dieser Sprache. Alas, das ist ein Nomen von einer Kehle, was mit die Kehle schäbt, non die Wein von Fessel. Hatten sie gesagt, Alas, die Kehle, was mich schäbt mit dem Wein von Fessel, Nakfas Bekad, es klappt schon in dem Kriegel, das meint, dass ich schon ein Stock in Wein in Kriegel, aber mit geht schäppen, klappt doch schon, es schäbt schon nicht in Wein. Und mehr Meile, Jidun in Israel, Kineon, sollen die Odlauf wegfliehen Krieg zu seinem Nest, zu seinem Stub. Dann haben sie gesagt, beloschen Chochme, hat die Talmidim sollen schön weggehen, weil die Sude ist schon geendigt. Wie Kadave Beuerde leist, wenn sie haben gewollt verkehrt, hat die Talmidim sollen Namenschicht sein sitzen, aber Omrof, legen sie sagen, aber Omrof, haben sie gesagt, ja, der Bosarchadot, Omino, wir können auch abnehmen dem Deck von dem kummendicken Fessel, und eben als sie wird dies Käfe alles bekannt, wird weiter schwimmen, der alles, die Kehle, was mich steppt auf dem Kriegel, ke Ilfe der Osle, bei Jam, als sie war schief, was schwimmt in Jam. Also ich lerne doch, Asha, die Diensten pflegen das einmal sagen, und der Marschall ist mir leider, von was haben sie da gesagt, also in der Sprache, von was haben sie das nicht gesagt, klar, weil das ist nicht in der Recher, es hat die Diensten von Rebbe Stub, sondern sagen die Talmidim, wenn sie sollen weggehen, und wenn sie sollen bleiben sitzen bei der Sude. Der Rabbinu Hananel da lernt, also sie pflegen das sagen, beloschen Scheile, sie pflegen Fragen Reben, wo soll man tun da? Soll man Jid und Nischreiele kinehoin? Also wie die Meise ist gewähnt, als der Allah hat schon genommen, klappt mit Krieg in Fessel, es hat schon geendigt die Wein von einem Fessel. Zu soll man Jid und Nischreiele kinehoin, zu sollen die Odlas weg fliehen bei sein Nest, oder nein, ja, der Bosar Chazot Omenom soll öffnen eine zweite Fessel, und jemals wird sein, wird dies Käfe Alas bekannt, die Hilfe der Osle bejammet, weiter schwimmen der Alas in Fessel. Das legen sie Fragen, Reben beloschen Scheile. Amol hat er geänzert, Jidun Ischreiele Kineo, und amol hat er geänzert, wo war die Sude Endiken, und amol hat er geänzert, ja, der Bosar Chazot Omenom soll er abnehmen noch eine Fessel, und weiter manchmal sein, die Sude Asile und der Rabbinu Hanani. So die Gemorre weiter, Rabbi Yossi bar Asion. Rabbi Yossi, der Sohn von Asion, der aber mich teil beloschen Chochma, so hat gewollt reden mit der Chochma, die gesprach, Oma hat er sich gesagt. Asuli, scheuer bei Mischpot, betur Miskin. Er hat gewollt beten, damit soll ihm kochen, ein gewisser gekehrt, sie rasch ist mal, wie er meint, er hat gewollt, soll ihm kochen, Tardin in Chardl. Tardin, das ist ja Samin, Grins, aber wir sollen uns geben zusammen mit Chardl. Wie liegt die Wörter Tardin in Chardl in Scheuer beim Mischpot betur Miskin? Sagt Rasche, Scheuer ist doch in Targum loschen Tur. A Ture, das ist ein Hox. Eine Meile ist der erste halbe Wort von Tardin, das ist Tar, das ist der Targum gegen von Scheuer von ein Hox. Beim Mischpot, Mischpot ist doch Din, ist Tar, Din, weiß mir schon, als er will Tardin. Und ich soll besagt, Betur Miskin ist Chardl, weil Betur, das ist ein Barg, auf Loschen Kedisch ist ein Haar, denn er mir das Geures, Kehilo, aber gesagt, Haar, wie bald hey mit Chess verbeiten, sagt, und Miskin, das ist ein Dall, Haare Mann, ist Haar, mit Dall, das ist Chardal, wenn wir Leute gewollt Tardin, bei Chardl, das ist schwer, bei Mischpot, Betur Miskin. Sagt schon, Dorange, aber was hat er aus der See gesagt? Als andere Menschen sollen das nicht verstehen, wie bald es ist nicht schön, sagt der Marsch, als andere Menschen dürfen wissen, welche Essen er soll da wählen. Farafar hat er das also gesagt. Und wer kann alle Scheuil bei Uspiese, also hat er gewollt noch fragen, auf sein Uspiese, das ist für sein Kretschmer-Mensch, was er ist eingestanden bei ihm. Er hat gewollt wissen, was er macht, Oma hoch hat er also gesagt. Gwar pum den chai, mazu toi wo jetsch. Also die Wörter hat er gesagt. Was ist der Pschat von dem? Sagt Rasche, als Gwar pum den, die drei Wörter, in dem ist mir rumes der Wort Uspiese, farwos. Die bald gewer, das ist doch ein Mensch. Und ein Mensch hat noch ein Teich, das kann sein, ich hätte ich ist ein Mensch. Wenn wir lernen, mir das meint Usch. Ja, haben wir schon dort im ersten Drittel von dem Wort Uspiese. Pum, das ist ein Faramischer Meul, Mele, der Teich, wenn das Pi, ist das Uspi, und den, das ist Se, ist das Uspiese, dort haben wir alles gewendet, dem Wort Uspiese, und nachdem hat er gefragt, Hai, zu den Lepter, oder Masutoi, wo er ist, zu errot in sich gut, zu erlebt gut, zu es ist ihm gut, sie nicht, also ich lerne da Rasche. Dieses bringt da in dem Namen von Rabbeinu Hananel, also hat er gewollt mir Rame sein noch ein Wort. Er hat nicht gesagt, no, Uspise, nur er hat gesagt, Uspesichne. Und mit Meile ist der Wort Chai, ist nicht kein Scheile zu erlebt noch, nur der Wort Chai ist, also wie er steht, Altrichlum im Menü noch, was noch ist, Akinu ist noch nicht in gekochte Sache, was der Targum auf dem sagt, Kad Chai, das meint, es ist noch Rei, ruft ihn das Chai. Mit Meile ist das Uspise, ist Take, also wie Rashi hat gesagt, Gwar Pum Dein, aber nachdem kommt noch ein Wort, no, Uspise, Uspesichne. Der Wort No ist mir rum, es in dem Wort Chai, und als der No hat ihn gefragt, Masu Toi, wo je ist, zu erlebt gut, zu es ist ihm gut. Der Marsho fragt, vor was hat er sich gesagt, vor was hat er da nicht gerät, klar, Meile sagt er, der Marsho, bat Suli, schwer beim Mischpat, betur, miskein, ist verständlich, hat nicht gewollt, dass alle sollen verstehen, welcher Meichel er will essen. Aber wenn er kommt, sich interessieren, zu der Uspiese seiner, ist gut, zu es ist ein Feind, sie nicht, vor was soll er nicht reden, klar, vor was hat er gefragt, er sagt, Remes, dich erloschen. Sagt er, der Marsho, die Siebe zu dem Isi, bald er hat nicht gefragt, nur auf dem Uspiese, er hat gefragt, ich hätte auf sein Freu, was die Freu seine macht. Und wie bald es ist nicht in der Recherz zu fragen, was macht er Freu? Und mit Meile hat er alles gefragt, schon beloschen Chochme. Und auch wo liegt dort, also er hat gefragt wegen die Freude, das ist in dem, was er hat gefragt, die zweite Albe, ma su, toi wo jesch. Su, sagt er mal schon, das ist erloschen, ne Käve, hat er gemeint zu fragen, ma su, was ist mit ihr, mit die Freude seine, toi wo jesch, ist ihr echt gut. Da sagt er mal schon, hat er gemeint mit die zweite Albe Scheile, und wie bald er hat schon gewollt noch fragen, noch die Freude, hat er schon die ganze Scheile da gefragt, bei der Recher Remes, also wir sollen nicht verstehen, was er fragt, weil das ist nicht in der Recher. Sog die Gemorre weiter. Rabbi Avohu, ki Avohu mishtai beloschen Chochme, ve Rabbi Avohu fleckt reben Chochme dika, ve Oma Roche fleckt er azei sogen. Asrigu le Pechomin. Ihr sollt nemmen die Keulen, dass sie die Pechomin, und ihr sollt sie machen, als sie wie Esrig, das meint sogt Rasche, ihr sollt das herauslegen in Dreußen von dem Eben, und ihr sollt sie machen, aufblasen, sie sollen werden, aufgeblasen, als sie wie a Esrig, was er ist Gel, als ihr noch soll sagen, die Gelkeit auf die Keulen, er soll flammen, und ihr sollt auch kennen in dem Omwarimen. Und dann noch, Arkiu le Zehovin. Wir sollen nehmen die andere Keulen und sie euch breiten. Arkiu, das ist Aloschen Rokia. Zehovin, das ist Gold. Das meint, wir sollen nehmen die goldene Keulen, wo sie flackern und brennen, wo sie oben jemals ein Kolier, also wie Gold. Sollen wir nehmen und die, wir sollen sie euch breiten, also wie Rokia. Und wa Asulisch, Neima Gidei Boaloto. Und wir sollen mir in dem abbroten, zwei Magidei Boaloto, das ist zwei Hinner. Ahon, Ruvert, ungerufen am Magid Boaloto, wie bald, duchen on, weiß man doch, wenn ich zu dieser Leilo, also wenn wir sagen, die Brache, an euch an der Sech, wie Wino, Leavchen, Ben Jemo, Wein Leilo, was Ahon, wei, amik, mehr sein Krei, weiß man, zum Leavchen sein, in die Oino ist von die Nacht, wenn beiß auch über dem Ischmoris, von der Fahrwart ungerufen, Ahon, Magidei Boaloto, was er sagt, euch, dem Zman in die Dunkelkeit. Und er gebeten, er soll machen, zu sehen, er geht ein Lotto auf die Zerovim, auf die Keulen. Ich gehe andere, andere sagen, wir ja, zu Lobohen, Schnee, er geht ein Lotto auf die Keulen, Tage, auf dem soll man machen, Schnee, er geht ein Lotto. Was ist Leute, ne, aus dem Schad, ich das gewinnt zwei Sachen. Der erste Sache, er gewollt, man soll euch sprechen, die Keulen, man soll sich auf sie kennen, warimen. Und er soll, Schnee, er geht ein Lotto, kennen wir, man soll das kochen, oder auf einander essen, soll man das machen, lauf, darf gebraten auf die Keulen. Andere sagen, also, hat sie gesagt, wir ja, zu Lobohen, wir sollen da gebraten auf dieselbe Keulen, auf dem soll man braten, die Magid ein Lotto, das ist die zwei Hinner. Sog die Gimorre, omru le Rabbonon le Rabavo, om die Yeshiva leid gesagt Rabavon, hat Spineinu, sagt Rasche, das ist Meloschen Zeuse umabit, als ein Mensch zett, Rufzachos Zeuse, das ist eine von den Löschönes von Reie, Rufzach Zeuse, om sie gebeten, Rabavon, hat Spineinu weisund, Eichon Rabbi Loe Zofun, avu Baalzach Rabbi Loe. Sogt Rasche, als Rabbi Loe ist gewann behalten von sie, die Talmidim haben nicht gewusst, avu Rabbi Loe gefinzach, om sie gefragt Rabavon, er soll sie weisen, avu Rabbi Loe gefinzach. Oma Loem hat er sie geantwortet, beloschen Chochme, Olatz Benaro Acharoinis, Eironis, Vehin Irosoi. Amrelo, Isho, ve Amrelo Mesechte. Andere Song, also hat gemeint, also hat Chassene gehabt, mit Anaye, Freu, Unfadafar, können sie immer nicht treffen. Andere Song, aber laut Ongeben, Anaye Mesechte, Fadafar, können sie immer nicht treffen. Und in Bede, sagt Rasche, Pshata, sei. Eben, man Song, also hat Rezach, wegen, also hat Chassene gehabt, mit Anaye, Freu, meint das, sei. Olatz Benaro, ist Freilach, mit Anaye, Freu, was hat mit dir Chassene gehabt. Aharoinis, meint, Miloschen, Aharoina Koyen, als die Anaye, Freu, was hat mit dir Chassene gehabt, ist Aharoina Koyen, Einiklas ist Abbas Koyen. Acharoinis, da meint man, sie ist der Letzte, also hat schon gehabt, Fardem Weib und Virasche lernt, Rettach hat die Friedeke Weib ist gestorben und er hat Chassene gehabt mit der zweite Weib. Eironis, sagt Rasche, als ist gewann Abbaal Aschen und sehr Scharfe und Memele, wehin Iroso hat sie ihm aufgeweckt, also hat nicht gekannt schlafen bei Nacht. Memele, kämen am Ersten nicht treffen, das hat er sich geantwortet, ey, das meint Isho, Leuten Ersten Amrelo. Und wer Amrelo, Mesechte, andere sagen, das meint er Mesechte, und Ibarazis, Olatz Benaro, Benaro ist Aloschen Moschel, Afa Mesechte, Aharoinis, sagt Rasche, hat er sich gewann Akotschim, die ke Mesechte ist er gewann vernommen, Aharoinis, sagt Rasche, also hat geendigt ein Mesechte. Und nun geben wir zweite Mesechte in Kodeshim, Eironis, aber es ist gewöhnt sehr, sehr tiefe Mesechte und sehr schwere Mesechte, wo das weckt auf den Menschen, was lernt das, und man meile wehin Iroso hat das ihm aufgewacht, die ganze Nacht, also eh noch als bei Nacht hat er nicht gekannt schlafen, von der Fahrt kennt ihr ihn erst nicht treffen. Das sind die zwei Pschotim, eben Melon, ein Amrelo Isho und der Amrelo Mesechte. Amrelei le Rabbi Loi, um sie einmal getroffen, Rabbi Loi in unserem Mem gesagt, hat Spineinu weis uns, heichin Rabavo, zofun, avu baalzach Rabavo, itzter, Omar Lohem hat er sie gesagt, nicht ja jetzt bemacht ihr, er hat ein Eze genommen, warum macht ihr das meint, warum Nossi, was der Nossi, als es vielleicht kommen, einer was hat gedacht, da kommen Smiche, vielleicht haben der Nossi geben die Smiche, und wie bald Smiche ist, als ich wie ein Krein, ist da was gibt Smiche, ruft sich macht ihr, er kränt. Von der Fahrer hat er angerufen, dem Nossi macht ihr, er hat er geätet mit Nossi, we hingiv le Messi Boishes. Hingiv meint er gegangen in Negev, in Dorem seid, zu die Chachomim von Doroim, das meint we hingiv, er ist gegangen in Dorem seid, le Messi Boishes. Zu die Chachomim von Doroim, wo sie hat er an Omer gegeben, der Messi Boishes, also ihr bewusst ist, dass Messi Boishes, sie gewinnt als sehr, sehr größer Chochem, also hat gewollt Magdor, wenn er gegangen zu die Chachomim von Doroim, hat er gesagt, wer hingibt der Messi Boishes, er gegangen in Dorem seid, zu die Chachmea Doroim, zu Messi Boishes. Sog die Gemorre weiter, Omer Rabbi Yishua ben Hananje, sogt Rabbi Yishua ben Hananje, wo sie es gewinnt bewusst, war er goa größer Chochem. Mi Yomai, loi Nitzchani, oder meine alle Jungen hat mir keiner nicht gewonnen, chutz mei Isho, vetinoikes, vetinoik, chutz von Afroi, und atinoikes, das ist ein klein Mädale, und atinoik ein klein Kind, also wie die Gierz, das Abachdo ist, und wie Zetake in der Gemorra, die Gemorra bringt schwer, die meiste von Tinoikes, ist Afroi, mit atinoikes, mit atinoik. Frag die Gemorra, Isho, mei, wo sie die meiste von Isho, was hat man erzählt, in der Rabbi Yishua ben Hananje, paam achas, nisarachti, jetzt alachsanje, achas, amor bin ich eingestanden in einer gewissen Achsanje, Ose soli poilin, hat mir die Balleboste gemacht, poilin also in der Beblach zuerst. Bei ihm riecht euch nach Haltim, weil euch jahalt im Klum. Den ersten Tag habe ich aufgegessen, die ganze, ich habe gar nicht übergelost im Teller. Schnee, weil euch jahalt im Klum, den zweiten Tag habe ich hier gar nicht übergelost. Bei ihm schließe ich die Kost an der Melach, zum dritten Tag hat sie doch stark besalzen. Kiewische Toamti, als ich habe versucht, habe gesehen, dass sie stark gesalzen, muss ich die Jodai mehr hin, habe ich mehr nicht gegessen. Omroli fragt sie mir, Rebbe, mit Neymar, ein Kostoyet, verwass, esst du nicht. אמרתי לו כבר סועדתי מבוידי אם חושן גגסן סרי הרי דרד מגיקומן הרי נוחזי בשני שטונגי הרי ככן שני שטסן אמרו לי עצמי מרגיז אוקט חוי הולך עולים שאיך יודך או מנה פס איבר עזי עושה דיברית איך נגיד ארף טסן ועבוס עושה גגסן דיברית ויסחו איסה ניש דוסי דיסיבה ונאמרו לי דרנוח עצי המגיז אוקט רבי שם אולו יהינחתו פי או בראשונים אפשר עושה נשתי בגילוס ודי יצריה דיקה צווי תגוון דוס גגסן עושה אפשר גור נשתי בגילוס זוקת כדר הגויס הגרו, אז יורס נשגזוק בלושן שמו, נוזות גזוקת הזה שמו, הינחתו פיו על ראשונים. אפשר דוס ודוס, אין תיבה גילוס, רוצו שאין איבה גילוס, עד עשרי עדיק את צווי תג איכת. אז היא לרמדו דר הגויס הגרו. ונעבר אז יוצא, אויז גימוסרת ולא ייקח אומרו חכומים, צודן עמדי חכומים, נשתה זה גזוקת. אין משיירין פיו באילפוס, אבל משיירין פיו בקאור. הדיאלוך איז, אז דר שמש ועשר פיל די אסן, הר לוסט נשת איבר אין טפל פרזיך צו אסן. הר פטילט אלמן די גמצה אסן, עובר משיירין פיו בקאור, ידרין אבנרס, לוסט איבר אין דם שיסל, פרן שמש אר ולכת אום צו אסן. ונעבר אז יוצא גאצה, מה תיינה, פרבוס די אורשת צוויתה גוספו נשתי בגילוס. צו אסן, על דוסי גוון ירטיינן, עובר אותו גזוק, בלושן חוכמה, אז אפשר אין תוסו שני בגילוס, פעד עשרי עדיק יתג איך, עד עזיבי דרגויס הגרודו יזמז ביו. דור מה הרשוד הזוק, אז דוסי זריך תקטקי, אז יות גיבוס, כלור, אז עוד נשתי בגילוס, דה עושת צווי תג, נעוד גזוק, בלושן דרך ארץ, עושה גזוק, שם או לא יהינח תופי או בראשון, אם עזיבי השתי באון, אפשר עושה נכת נשתי בגילוס, פרבוס עושה נכת נשתי בגילוס, יעלוך ידוח המדרפיו, איבר לוז. Unsog der Marsch, oder das haben extra gemacht, auf Asami Neifen, also sie hat Basalzen, dem dritten Tag, die Essen, Kedeem auszuweisen und Masber sein, vor was ist da die Dialoge, haben wir nicht über in Teppel, nur in die Kairo lässt man über, weil der Tam in der Mies, als Kedei der Schame soll da zustellen zu die alle Messubim, die alle Menschen, was essen, die zu der Gute essen, er soll nicht Keile machen, die Essen, dort extra gemacht, er soll nicht nehmen in Teppel, nur er soll kriegen von jedem einen Steller, Achelik, also sehen, ob der Schame ist da gesehen, also jeder in, ob er loben Gute essen, wie bald er allein darf ich essen von dem. Das ist die Siebe, und sie haben da jetzt der extra Basalzen, die essen, Kedei von dem soll man sehen, also wie bald er hat gar nicht übergelost, für ihr, mit Meile kennen sie doch schon alle, wenn sie Basalzen, die essen, als sie verzeihen, sei für ihr von dem nicht bleiben. Wie bald wollte er für ihr, ich geblieben von dem, was er ist, wollte ich in Achtung gegeben, soll nicht sein Basalzen, das, sagt er mal schon, sie haben da mehr Rames gegeben, mit dem, was sie hat, das ist stark Basalzen, dem die Beugeln, und zu weisen dem Tarm von dieser Sache, für was darf man ja überlassen in die Karo, was er hat nicht übergelost. פרק די גמורה תינויקס מאי, ווס איז גוון די מאי שמדי תינויקס, זוג די גמורה פעמה חסו איסי מהלך בדרך בין המולגיינגן אף מבג, ואו איסו דרך או איזרס בסודה. ונדי וג איזה דורך ימית נן הפלד. ואו איסי מהלך בו מנגיינגן אף די וג ווסי גיינגן עם פלד. אומרו לי תינויקס אך, אז עוד מרקים דגיזוק, רבי לא איסו דהיזו. רבי צודן ידוס נישת הפלד וגייסטו אף הפלד. אמרתי לו, בכי גאמצרת, דרך כבושו ידע, שדוחה אויז גיטרות אין הווג. אמרו לי, עוד שמיר גאמצרת, ליסטים כמו איז חוקו ושוע, זה נגזלונים, וידו, זה יום דוס אויז גיטרות. דוס מיינט, אז דיווג איז דו אויז גיטרות, שלא יקדין, דוס איז נישקין מיצר שהחזיקו בו ירבים, דוס איז נישט, כין זג ווס נימק דוגי. זוג שין דר מהרשו, אז ליחור אי דוחה בישוע גיוון גירפט. דוס אידוחה אויז גיטרות אין הווג, פרוז על הדורת נשטורן גיין. נור זוג תקדר מהרשו, אז אתה גמקט פורשטן, ליבלת דיווג אידו הרבה אימית נאפלד, אפשר תקי אומוס גזלונים אויז גיטרות, דוס מיינט מנשן ווסר זה נשת אינטרסירת, אז גידו אך אימית נאפלד, אז אינו חידס גיבור, אויז גיטרות אין הווג, דוס איז תקי באמס נשקין מיצר, שהחזיקו בי רבים, ומיטרות הכניש גיין דורת. פרק די גמורה תינויק מאי, ווי גוון די מייסה מדם תינויק, זוג די גמורה פעמה חסו איסי מהלך בדרך, רבי ישוע זוג תמול איזה יגנגן עם זק, ורואי איסי תינויק יושב על פרוש אז דרוך עם חוגזן הקין זיצן, אף הזק ועושה זאת גוון צווי זק מצוגן צום שטות, ואומרתי לו יובו גסרק דם קין באיזה דרך נלך לו יר, דוך ולכה זק, כי ניחון קומן דו אז יחביל און קומן עם שטות, אומר לי אותה מגיע אמצרת, Beide Wegen kämen onkommen, zu Kzoro wa Aruko, die Weg is a kurze und a lange, ve zu Aruko und Kzoro, und die andere Weg is lang, aber kurz. Vatilt Rabbi Yeshua, ve holachti be Kzoro wa Aruko, bin ergangen in die kurze, was is echt lang. וכיוון שהגעתי לעיר, זיך בנאון גיקומן אשתות מוצוסי, או בכויס גיפונן, שמקיפין אויסו גינויס ופרדסים, עד אשתות איזה רונגירינגות מתפלדר, מת גינויס, מת פרדסים פשיזינר, מת גרטינר, וניכונש גיקמת זה ירנגן אשתות. חוזרתי לאחוי ראי בנשקריק די גם צווק, ונאמרתי לו, נחזוג גם דם קינד בני, אלו יאמרת לי, מיין קינד אוס תוך מגזוקת קצור, אוס תוך מגזוקת עדי וגי די קורצה. אומר לי אותם בגיינצות, ולא יאמרתי לך ארוכו, יכול להיות נשגזוקת עדי וגי זה יחליים. הזמנת דו מהרשוב אותו גזן דו ויכוח צבי שנראה בישוע מית נינגל אז דרכין דותם גזוקת אבדי זג ועוצם סופיס גזן גינו יסומפר דייסים אותרם גזוקת קצורו וערוקו זוג דו מהרשוב עבד אותו רבי ישוע איך פשטנן אז הנה פונדי זגן יסתקי הקורצה זג ועוצמיקום טון כמנו בנשטרן גנשתות עבד אותו רבי ישוע איך פשטנן נו רבי ישוע עוד גאולתן תפויס לושן רישוין אז מדר פונחפן dem höchsten Wort, was sagt, und das ist der Remes. Das meint also, hat gesagt, zu Gzoro, war Ruko, meint das, dass die Weg, richtig, dass es ist allein Weg, aber das ist Gzoro, durch den kann man reingehen, weil der Riker ist der erste Wort, was hat gesagt, Fäuslöschen, Rischen. Und das hat dem Tag gefragt, wenn gekommen im Krieg, sagt Bni, hast doch mir gesagt, dass es Gzoro, das meint das, wenn der erste Wort, das mir gesagt, wenn ich rasehe, Tofuslöschen, Rischen, sagt nein, aber hat der Reh gesagt, Ruko, das meint Tofuslöschen, Acharoin, und ich rasehe, ist das, der richtige Weg ist bei der Ruko und Gzoro, dort sollst du haben dem zweiten Wort, dem Gzoro, ist der Wissen, dass in jener Weg kommen gehen und reingehen in die Stadt. Und von dem ist der Rabbi Yeshua stark nicht voll geworden, ist aktiv, weil ruhig ist der Rabbi Yeshua, aber ich habe mir Kusch auf den Kopf, wer umarmt, ich habe ihm gesagt, Aschereichem Yisrael, wohl ist zu euch Jiden, Shekulchem Chachomim Gdoilim, es sind alle Größe Chachomim, kluge Menschen, hatem, Migdoilchem und Gdanchem, sei die Größe bei euch und sei die Kleine, alle seine bei euch Chachomim Gdoilim.